Hej och välkommen till en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Det här är ju primärt en monolog podcast hvor jeg jobber om uka som har gått både på den private og den globale fronten. Men av og til så inviterer jeg en gjest I studio, og det her en person som jeg føler har noe interessant å komme med. Og denne uka intet unntak. Men før vi setter I gang ukas prat, så vil jeg bare si at jeg på turné med et show som heter Apokalykke. Dere kan finne alt av kommende turnédatoer på dagsoras.com. Men I den umiddelbare fremtid så kommer jeg til Hamar 3. november, Bergen Forumscene 4. november, jeg kommer til Mandal 10. Kristiansand 11. Kristiansund 17. Frøya 18. og så Oslo sentrumscene ekstra show. Jeg har allerede gjort et show der I april I år, men 23. november klokken 19.30 står jeg på sentrumscene. Billettlinker og alt det der på dagsoras.com eller apokalykke.no. Så, over til praten. Jeg jo en mann som vet å nyte min alkohol. Jeg har alltid vært glad I å drikke. Men jeg jo bevisst på at alt har sin pris, og det egentlig først og fremst prisen for glede vi skal snakke om nå. Jeg har nærmest slått en plat med Alexander Sandtorv, kjemiker og forfatter av boka «Fylla har skylla» med vitenskapen inn I bakrusen. For det et område som omringet av myter og svader og generelle misoppfatninger, så det vel akkurat bakfylla. Og denne boka kan anbefales på det varmeste, jeg storkoser meg med den. Alexander en nydelig fyr, veldig lett å snakke med, og også en fyr som har en masse podcaster, dere kjenner til han. Han rett og slett en veldig god vitenskapsformidler. Så, nytt min prat med Alexander og Sandtorv. Velkommen til podcasten, Alexander H. Sandtorv.
H. Sandtorv, ja.
Tør jeg spørre hva H-en står for?
Jeg har lyst til å
gjette. Jeg går bare for Henrik. Det kan
ja,
ikke være Harry.
Ja, det kunne vært fint.
Ja.
Du, det litt mer regalt. Det Harald.
Harald, ja, ok.
Jeg pleier å si at mamma hadde litt sånne Napoleons greier, hadde høy forventning til meg da. Alexander ja. Harald, sant, det jo flott.
Ja, det høres om mulig enda mer akademisk ut.
ja, det sant det. Det liksom å hete Ole Kåre Jonny, det liksom ikke så...
Nei, det ikke det samme. Da tar du en mer realfagsretning, om ikke annet. Du, det jo... det må faen meg... Det kan ikke være langt under 30 grader ute, og null aircondition inne.
Ja,
så jeg litt spent på hvordan jeg kommer til.
Hvis jeg skulle beskrevet oss nå, så det to svette menn som sitter her.
Veldig, 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 veldig svett. Du, jeg vil tro du landets fremste... rikskjemiker. Du den eneste også?
Eneste kjemikeren I Norge?
Nei, eneste som liksom driver så aktivt populariserer.
Ja, eller, jeg nok ikke den eneste, nei, men de aller fleste kjemikere ikke så på den formidlingsbiten som jeg. Jeg har jo på ganske kort tid funnet ut at det jeg vil med livet mitt. Jeg var jo ansatt ved Universitetet I Oslo før, og det med forskning og alt det der. Og vi har jo, altså, det jo andre kjemikere som med på en sak og to, men jeg har nok gått veldig og systematisert og gjort det mye større, og I hvert fall åpnet opp sånn at allmennheten, altså folk flest, ja. Kan forstå og glede seg over hvor kult kjemi
ja.
Så jeg har fått det stemplet rikkjemiker da, jeg synes det veldig fint, men det noen som tror at det jeg som har funnet på det,
ja.
Et sånn branding-forsøk, det det ikke.
Oh, ja, ok.
Bare sånn det sagt.
Jeg må heller innrømme at jeg gikk I den fella. Jeg trodde det var du som var clever
ja.
Der.
Jeg eier det jo selvfølgelig, men det andre som skrev det først, tenkte jeg, ja, det var ikke så dumt.
Ja, nei, for all del. Du, jeg husker at jeg leste at godeste Carl Sagan tilbake I sin tid, han ble gjort narre av andre vitenskapsfolk fordi han driver og populariserte astronomi, må det vel ha vært. Men nå virker det som vi egentlig en gullalder for populærvitenskap.
Ja, det kan du si. Det kan se sånn ut, ja.
Mm.
Men jeg opplevde jo det.
Du gjorde det, ja.
Ja. Nei, det var en hard krangel, det. Og i alle fall på en måte med det å skulle gjøre min, altså, kjemi jo en tung, tung vitenskap, og akademisk fryktelig gammel, og i på en måte de akademiske miljøene så jo den overvekt med 60 pluss, og konservativt, as fuck, om jeg får lov å si det selv.
Ja.
Og når jeg da skulle liksom komme inn som en litt sånn moroman, og gjøre det litt sånn gøy og sånn, og litt løst i snippen, vet du, det var ikke populært alltid. Så jeg har hatt en del sånne her problemer internt når jeg var i akademia selv. Utad sitter folk veldig pris på det, men innad er det nok ikke helt sånn at det var så mye pluss i margen,
nei. Nei. Du, jeg har invitert deg fordi du har skrevet en bok som heter Fylla og skylla med vitenskapen inn i bakrusen, og bare rett og slett for å være profesjonell, så føler jeg at jeg i sånn passende form for akkurat det. Men hvem egentlig målgruppa for denne boka? For den er jo informativ, men også lettlest.
Ja, den er jo egentlig for alle da. Dette var et problem når jeg skrev. Hvis jeg ser tilbake der, så er det noen referanser, jeg vet ikke om du har kikket på det, 200 pluss. Og det var jo et problem når jeg skrev, at skal jeg ta med de referansene, for det er jo, jeg har jo lest fryktelig mye tung forskning her. Og så landet jeg på at jeg egentlig har lyst til å ha det med, men det kan jo gi boken et preg av at den er, hva skal man si, for de som har veldig mye innsikt i kroppen fra før, men det den altså ikke. Men det var viktig for meg å vise at dette er ikke noe, jeg har ikke bare suttet og synes ting. Bakrus er veldig folkelig, og da er det jo også sånn at når folk uttaler seg om bakrus, så får man ofte inntrykk av at det er sånn, ja, jeg spiser egg og det funker for meg, så derfor anbefaler jeg det som en kur. Men jeg har faktisk gått veldig, veldig dypt inn i det, på ordentlig da, og det vil jeg liksom få fram. Men den er jo for alle.
Ja, ja men jeg elsker det, at hvis du har lyst til å sette dypere inn i det, og ja, jeg har bestandig vært en fan av fotnoter. Men jeg husker jo da jeg back in the day skrev min masteroppgave om i engelsk, om krigen mot terror, så hadde jeg jævlig mye, og da sa han, veilederen min, må du huske at de kommer til å sjekke der, de er bevisst på at du kan prøve å drukne dem i fotnoter også.
Ja.
Og det var virkelig ikke meningen, jeg ble likt å ha midt på det rene.
Ja, det er det, for det er litt mer etterretteligheten og i at hvis leger leser dette for eksempel, så er det viktig for meg å vise hvordan jeg har kommet frem til det jeg har kommet frem til, for det er transparent. Det finnes veldig mye populærvitenskap som er uten en eneste fotnote, og det er ikke helt sånn jeg vil skrive. Men sant, du kan hoppe over da, hvis du synes det er litt meget med 200 fotnoter, ja, bare gå videre med livet.
Nettopp. Du, Før man kommer til bakrusen, så er det jo en hyggeligere fase før. Så hva vet vi egentlig om alkoholens opprinnelse, og når vi gjorde denne magiske oppdagelsen?
Ja, vi vet jo at vår historie med alkohol er like lang som vår historie. Altså, vi mennesker har vært på flaska så langt tilbake som vi nesten kan måle det. Det er vanskelig å sitte en sånn eksakt dato, men vi finner i primitive samfunn verden over rester av alkohol på ulike måter. Akkurat hvordan vi kom over det, vet vi ikke, men hypotesen er at, og det er liksom det som er så fint også, for det er veldig menneske i kolon, liksom, det er at en eller annen har glemt et eller annet med en eller annen karbohydratskilde, korn eller rotgrønnsaker eller noe sånt noe, stått ute, viljære har tatt bolig i dette, glemt det helt, og kom tilbake inn en uke eller to senere, og da har vi jo begynt å gjøre. Dette er et primitivt brygg som for et moderne menneske det smakte helt revet, men vedkommende valgte jo da å smake på det, og resten er historie.
Heldigvis.
Som vi sier. Ja, eller det kan argumentere begge veier da. Men det som jeg synes er litt sånn viktig, for at alkohol henger jo også veldig tungt inn i rusdebatten, for tiden. Jeg vet ikke om vi skal inn på det, men det er når jeg får laget et sånt tema der jeg blir spurt veldig mye. Og vi må ikke glemme det, at vår historie med alkohol er fryktelig lang. Om det er relevant for om det er så farlig eller ikke, det er det nok ikke, men vi har en kjempelang historie med alkohol. Og det har liksom forekommet nesten alle steder på planeten samtidig. Så folk har jo vært bakruset like lenge som de har drukket da.
Ja.
Så det er jo litt sånn trøst hvis du nå våkner en dag, føler deg helt revet fordi at det ble litt mye i går. Dette her har mange følt før deg.
Ja, det var ikke første i båten der. Du, har du hørt om øl før brødteorien?
Nei.
Det var en kar som heter Edward Slingeland som kom ut med en bok som heter Drunk for kanskje et par år siden. Jeg tror vi finner veldig interessant, som argumenterer for at det var liksom alkohol som brakte oss inn i sivilisasjon.
Ja,
sånn klassisk ideen var at du går fra jegersankesamfunn til jordbruk for å få stabil tilgang på mat, men han mente at det var for å få stabil tilgang på øl. i utgangspunktet. Så det vel en... jeg prøvde å google det bare for å se at... Jeg har bestående lyst til å finne ut. Han da... du på om han filosof eller noe sånt? Mm. Men det ser ut til å være en ganske sånn utbredt teori. Men det klart, alt jo teoretisk.
Ja, det det som så fint med det. Du kan liksom spekulere. Men det du inne på der jo at alkohol har en funksjon som mer enn å bli full.
Mm.
Den har jo... Altså, det jo et sosialt lim, om vi liker det eller ikke, en annen diskusjon. Og det jo også noe som vi ser i nedskrivninger av alkohol og hvordan det blir brukt før. Det ikke så veldig annerledes enn nå. Det fest, det en del sånn religiøse riter og åndelighet og sånne ting. Og vi har kanskje luket alkohol mer ut av det åndelige i moderne tid, men festen har vi beholdt.
Ja, at det var mer alkoholkonsum var forbundet med en eller annen form for ritual tidligere. Ja.
Den det også at presteversjonen kan være det var i den religionen har brukt det for eksempel til å behandle sykdommer og liksom at det har hatt en sånn en symbolsk verdi da.
Mm.
Og det har jo på en måte de katolske beholdt litt med Jesus blod.
Ja, nettopp.
Mm.
Og i likhet med ja, en del andre rusmiddel så både da på å si våre altså primater og andre dyr er jo også glad i å ruse seg egentlig generelt.
Ja, det er fin, flott historie fra, det fra i fjor eller året før, med en dritefull elg i Halden, det er alltid Halden det skjer, som herjer Halden da, sentrum, fordi at denne elgen hadde da fått tak i fallen høstfrukt, som begynner å gjøre naturlig, det er masse sukker i seg, og da gjort to ting, skremt vett av ungene, selvfølgelig, men det har vært veldig kåt.
Mm.
Og det føler jeg så...
Ja, det sier det oppsummerer det meste,
ja,
egentlig.
Ja, det gjør det. For det er jo en elg, selvfølgelig, med pattedyr, sånn som primater, blir jo drita fulle og henger og slenger i, fordi de har spist ja, moden mango og sånt noe.
Ja, nettopp.
Og det er jo et godt spørsmål, hvorfor holder vi på med det her da? Men det er jo et stort spørsmål også.
Ja, det er jo noe... Det er en komiker jeg liker som heter Doug Stanhope som har en vits om at det sier mye om hvor kjedelig livet kan være at du har lyst til å ta gift inn i kroppen din bare for å gjøre det hakket mer interessant. Men kan ikke du som kjema... Bare før jeg spør, som jeg sier, jeg er veldig glad i å drikke og unngår nesten artikler om alkoholskadevirkning. Ja. Og når du begynte å forklare det, hva som skjer med kroppen, og ikke minst hjernen når man drekk, det er kvia meg for å lese det. Men kan ikke du gi et lite overblikk om hva som skjer i kropp og sinn når vi drekk?
Altså, det er jo ikke lystig. Det er det jo ikke. Og det vet jo de fleste av oss. Så alkohols innvirkning på kroppen er nesten så alt oppslukende at det er lettere å si det på denne måten, at det finnes ikke et system som ikke er berørt.
Mm.
Og det er jo viktig, synes jeg, som vitenskapsformidler, å bare gi folk informasjon, og så kan man bruke det til det man vil. Mm. Det er spesielt i hjernen at mye av alkohols effekter treffer inn. Det påvirker hjertet, det påvirker tarmsystemet og sånne ting, men det er hjernen veldig mye av rusen skjer. Mm. Så hjernen din er det mest kompliserte systemet på hele planeten. Det er så lite vi vet om hjernen, og så fryktelig, fryktelig lite vi vet om bevissthet.
Mm.
Men det vi vet er at hjernen er en slags homostase, en slags likevekt. Og hjernen bruker kjemiske stoffer for å være i den balansen, og noen av det vi har hørt om før, som for eksempel dopamin.
Mm.
Når du drikker, så klusser det med den fløkte kjemien der, og så er det senter og deler av hjernen som blir mer aktive og mindre aktive. Og de delene som blir mindre aktive, akkurat de du skulle trodd, den delen som prosesserer informasjonen og som er kritisk, den delen som er selvevaluerende,
ja,
så det er ikke noe overraskelse for noen, og jo mer du drikker, altså det er en veldig sånn tydelig doserespons, jo mer du drikker, jo sterkere blir effekten.
Ja.
Så når du tror at du er verdens morsomste person, når du står der i baren og snakker med random folk, så er du jo ikke det. Men hjernen din, den delen som ser på deg selv, har begynt å skue seg av.
Mm.
Og så har du også sånne ting som impulser. Du blir fryktelig impulsiv. Eller noen blir i hvert fall veldig mye mer impulsiv. Du er dårligere på å tenke fremover. Så når du nå er edru forhåpentligvis, hvis du hører på dette, det er veldig kjedelig å høre på hvis du er full. Men hvis du nå er edru, så driver du og tenker fremover i tid. Hvis jeg sier sånn, det er ikke noe lurt å si, fordi det er en slags sjakkspill som du holder på med. Og det går ut av ligningen.
Mhm.
Så derfor kan du si utrolig teite ting, du kan gjøre utrolig teite ting. Noen blir mer voldelige. Mm. Dette lite forstått, men det noe latent som ligger I visse mennesker. Det dypt psykologisk dette her. Mm. Hvor du kan da bli farlig, rett og slett, som en mørk side av alkohol. Det med kåthet synes jeg veldig interessant.
Ja.
Fordi at mange kjenner seg kanskje igjen at de blir, om ikke kåtere, så I hvert fall mer villige til å ha sex.
Mm.
Og gjerne risikofylt sex, det vil si med en fremmed person, kanskje I skauen, kanskje I, ja, ok, nå snakker jeg litt av erfaring her.
Jo, men for all del. Lov deg selvbiografisk.
Ja, det har skjedd med menneskeheten at noe sånt nå har skjedd. Men det som også litt interessant, det at så selv om den delen av hjernen din som gjør impulskontroll har skudd seg av, sånn at du lettere kan ha en situasjon der du har sex med en fremmed, for eksempel, så ikke det sånn at organene dine, kjønnsorganene dine,
henger med på.
Nettopp. Mm. Og det henger med et bra ord her,
mm.
fordi at menn spesielt, dette vitenskapelig bevist, altså funker dårligere på alkohol,
mm.
både sånn prestasjonsmessig, men også nytelsesmessig. Det finnes et flott eksperiment der man tar en sånn her pumpeting på penis.
Ja.
Så la meg fortelle deg hva som skjer når du kommer.
Mm.
Det det fint. Penisen begynner å trekke seg sammen.
45, da er det for sent å lære.
Penisen begynner å trekke seg sammen rytmisk når du har en orgasme. Og jo sterkere de vibrasjonene er, jo sterkere er orgasmen.
Mm.
Så det kan du faktisk måle, da, hvor sterk er orgasmen. Og når menn drikker, da, så blir disse vibrasjonene platt.
Ja.
Så det mer sånn
ja, bare få det unnagjort.
Ja, det mer sånn en slags tøm.
Ja.
Ja.
Ja, nei, for all del. Men, ok, men da må jeg bare skyte inn, kåtere I bakfylla, det vanlig?
Det vanlig, men den har ikke funnet noen forklaring på hvorfor, men nei. Det noe som veldig mange sier, men det gir liksom, den eneste hypotesen jeg har, men at det ikke vitenskapelig, altså ingen fotnoter her,
mm.
det at det så krisetilstand at kroppen tror at det over.
Så la oss en siste...
siste forsøk på å få de genene videre, men altså det ikke vitenskapelig.
Ja, ok. Du nevnte det å bli voldelig. Jeg vil tro, altså fordi jeg har bestandig avskydd denne ideen om at det noe unnskyldning. Det virker jo som du kan bli en litt mer ekstrem utgave av deg selv,
mm.
men det vel vanskelig for å se for meg at noen som har det greit I livet og veltilpasset og ikke voldelig til vanlig, plutselig klikker I fylla. Da det vel et eller annet. Altså. Det noe darkness I bakgrunnen.
Ja, det mitt inntrykk også. Og det jo litt med at, for eksempel, min personlighet, jeg ikke voldelig I det hele tatt, men jeg veldig sånn emosjonell.
Mm.
Jeg veldig sånn grine fyr, jeg griner alt hele tiden, og jeg veldig sånn in tune med følelsene mine. Så det som kan skje for meg, hvis jeg har det litt vanskelig, det at det det som kommer ut da. At det blir sånn sippete. På fylla. Ja. Og jeg ville tro at det ligner, hvis du har et sinne I deg, og det et eller annet som foregår, da du bare egentlig rasende, at det å bli sånn katalyse da, at det kan komme ut. Men alkohol gjør oss jo til en mer ekstrem versjon av oss selv, fordi at alt det som ligger over de kognitive fakultetene som gjør at vi et dannet menneske forsvinner,
mm.
og så sitter vi igjen med, på en måte, det primitive I oss, kan jo enn det er. Men jeg enig med deg. Jeg synes det rart hvis en person som helt chill plutselig blir eksplosiv på fylla.
Ja, jeg kan liksom huske I tenårene så hendte det at jeg havna I slåsskamper, men da var jeg noe sosialt utilpass og på ingen måte komfortabel I hverken egen kropp eller omgivelsene byen jeg vokste opp I, så alt var liksom tilrettelagt for at jeg skulle bli dårlig, og det har virkelig 100% forsvunnet når livet ble bra. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg, hvis jeg drukker for mye og vært sånn, faen, jeg håper ikke jeg var et rasshold I går, og etter en stund så har jeg bare slått meg til ro med at hva enn som gjorde meg, hva en slags rassholdtilbøyelighet jeg må ha eller hadde, heldigvis ser ut til å være forsvunnet
ja.
I det store og det hele. Man kan selvfølgelig si feil ting også, ja, men det å liksom gå aktivt inn for å være et cheap menneske, det tror jeg heldigvis har forsvunnet.
Ja, og det jo også noe med, jeg tror det det absolutt en kjønnsfaktor der, tror jeg.
Mm.
Jeg tror at det at menn, kvinner kan også bli voldelige eller aggressive, men jeg tror det noe med følelsesregisteret som menn har lov å ha tilgang på. Mm. Nå blir det veldig spekulativt fra min side, men jeg tror ikke det tilfeldig at vi ser aggresjon og menn-koblingen.
Ja.
Du kan liksom si så mye du vil at ja, det testosteron, ja, det ingen bevis for det.
Mm.
Jeg tror det mye mer at hvis du veldig sint, hvis du har masse problemer I livet ditt som mann, så det veldig få avenyer der du kan utforske det, som sosialt tilpasset. Og hvis du I et miljø også, der på en måte menn skal være stoiske og pakke alt inn I seg, og hvis de ikke lover å gi uttrykk for noe, så blir det liksom sånn, da det der det kommer da.
Mm.
Men igjen, det en spekulasjon fra min side. Men det at man blir mer ekstrem, det veldig tydelig.
Ja.
Og det kjenner man jo igjen for eget liv også.
Men det ikke sånn at testosteronproduksjonen hos menn går ned, mens hos damer går den opp? Eller
ja,
kan gå,
det kan gå litt opp,
ja, okay.
Riktig.
Ja.
Testosteron er en egen episode av et eller annet, fordi at det har jeg snakket masse om. Kan jeg gi deg kortversjonen?
Mm.
For jeg, jeg lager jo mye sånn innhold på myter og sånt, sant? På sosiale medier, på Insta og sånt. Og da er det en ting som menn tror, og det er at testosteron er liksom det beste i verden. Testoen skal opp. Da blir jeg så muskuløs, og jeg blir bare så alfa, og jeg blir liksom alt det beste i hele verden. Ingen forskning som viser det. Og faktisk er det sånn at det å få testosteronen til å gå opp i været, ikke nødvendigvis bra heller. Så den der likheten mellom testo og egenskaper er ikke liksom så tydelig som
man gjør det noe med humør? Blir du bedre humør?
Ja, den påvirker jo, den påvirker deg i stor grad, ja. Men det som folk glemmer litt, det er at testosteron er et hormon, og kroppen din er ekstremt forsiktig med måten hormoner skal skilles ut. Det ene grunnen til at hvis du går på steroider for eksempel, så er viktige bieffekter at du utvikler mer kvinnelige kjønnshormoner som er respons til det. Men hvis du har testosteronmangel som en diagnose, det er ikke noe som man bare går rundt og bestemmer seg at man har den diagnosen som man kan stille, så vil jo testosteron kunne ha veldig positive effekter. Men for en vanlig mann i anførselstegn, som har vanlig nivå av testosteron, så ikke det sånn at bare får masse testosteron, så fikser du livet ditt.
Nei.
Du må snakke med noen.
Ja. Jeg stusser så mange ganger på det ene. Ja, når du hvis det skjer etter andre, Gud forbi den kjendis eller noe, men noen gjør noe idiotiske fyller.
Ja, det har ikke skjedd noen eksempler på det i nyere tid.
Det består din, nei, men de bør kanskje revurdere sitt forhold til alkohol. Og til en viss, det er jo absolutt for all del, men samtidig tenker jeg sånn, det er noe dypere du burde revurdere. Ja. Og det er selvfølgelig min snedende bias mot at du skal kunne fortsette.
Altså, uten å gå på spesifikke ting, la oss si at det var en kjendis som i nyere tid dreit seg veldig ut på fyller, da, helt hypotetisk, så fikk jeg veldig mange telefoner av pressen. Så ville jeg at jeg skulle uttale meg om det. Og da var spørsmålet så bestilt, er det sånn, er det en unnskyldning?
Ja.
Sant? Det er akkurat det vi er inne på nå. Er det en unnskyldning? Og jeg nektet å være med på den saken, for jeg tror at uansett hva jeg sier, så blir det feil.
Ja, absolutt.
Så det er bare sånn, nei, det kan ikke jeg være med på. Men jeg også tror at det er min mening basert på det jeg har lest, og det jeg kan om alkohol, det er at hvis du blir et monster på fylla, og gjør helt jævlig ting mot deg selv eller andre, så er det noe annet som ligger bak. Og jeg tror at hvis du tar en person som helt harmonisk og har det bra med seg selv og har det bra med andre og gir dem alkohol, så det er helt usannsynlig at det mennesket blir et monster bare sånn, ut av det blå. Så jeg er helt enig. Jeg tror det er noe annet som kommer ut.
Ja, jeg kjenner jo folk som sluttet å drekke fordi de var problemdrekkere og havnet i trøbbel og alt sånt der. Og som liksom har gått i noen tilfeller 10-15 år uten å drekke. Og jeg har liksom sagt til deg sånn, jeg kommer aldri, jeg har så full respekt for det valget du har tatt, og jeg er glad på dine vegne, men av og til så tenker jeg sånn rent eksperimentelt, så hadde det vært interessant å se om de kunne begynne å drekke igjen, og faktisk klare å gjøre det på, med mer måtehold.
Ja, det er jo også genetiske faktorer, dette.
Det er det, ja.
Så noen, dette med alkoholisme for eksempel.
Ja, for det var en del av meg som bare innbilte meg at det egentlig var en myte at det var noe, at det er noen som bare, er det virkelig sånn for noen at det er liksom en drink og så er du...
Det er vanskelig for meg å si, sant? Men det vi vet, det er at om du blir alkoholiker, det er mange faktorer som spiller inn. Men en av de er nok genetisk. Og det betyr ikke, for eksempel, hvis du har den genetiske variasjonen som gjør at du er mer tilbøyelig, betyr ikke at du blir alkoholiker. Det er ikke sånn gener funker, sant?
Nei.
Men du har, hvis vi tar hele populasjonen og ser under ett, så vil vi se at en liten prosent her har liksom noen variasjoner som gjør det mer sånn lettere på en eller annen måte, da. Og jeg tror at når vi snakker om avhengighet, når vi snakker om farlig rusbruk, det er utover alkoholag også, det gjelder andre rusmidler også, så tror jeg at over tid så vil vi se at grunnen til at det skjer, det er nok i stor grad psykologisk, men også at det finnes visse sånne genvariasjoner som gjør det lettere å skli ut. Og det, hvis du tar det eksperimentet ditt og gir alkohol til en person som ikke har drukket på 15 år, jeg tror det er katastrofe.
Ja.
Jeg tror det er liksom...
Ja, at du kommer svart nå og går rett tilbake til...
Ja, det tror jeg.
Til. Ja, for det er da jeg tenker sånn, hvordan... For jeg er ikke engang 100% sikker på at jeg er sikker på definisjonen av alkoholiker, fordi... Men da er det jo et eller annet... Selvfølgelig, det må være utenfor din kontroll. Det må være det at du ikke klarer å la være, fordi... Jeg har jo noen gang tenkt sånn, liksom jeg har vært en hard drikker såpass lenge at hvis alkoholismen skulle slå inn, så ville jeg tro at den hadde gjort det til nå.
Ja.
Så i den grad, jeg har i hvert fall ikke noe, jeg har ikke noe genetisk, liksom, som jeg vet om. Jeg har ingen, ikke det at gen er nødvendigvis en unnskyldning heller, men er liksom, det vil i 100% være mitt valg, men da det altså folk som, det utenfor deres kontroll.
Det vanskelig å si det også, for at hva kontroll da, ja. Sant? Men jeg tror ikke noen argumenterer for at de som har disse genetiske variasjonene, at de ikke har ansvar, for det har man alltid. Men det i alle fall, for mitt vedkommende, en del av å forstå en helhet da. Og liksom, så jo det arv og miljø, sant? Mm. Og det hvis du, det psykologi det, og det hvis du spør folk som har vært rusmisbrukere, spesielt alkoholiker, som har kommet seg tilbake igjen, da, hvorfor drakk du, så får du like mange forskjellige versjoner som det mennesker. Mm. Men det jo, vi har jo lyst på en god forklaring på det. Mm. Jeg tror også at det har noe å si hva slags samfunn du bor i. I Norge så har vi, jeg har ikke lyst til å si veldig spesiell forhold til alkohol, men vi har noe litt sånn der, det ikke sånn de holder på kontinentet, for å si det sånn. I Norge så drikker vi gjennomsnittlig rett under 7 liter ren alkohol i året.
Som lavt på verdensbasis.
Det lavt på verdensbasis. Russland på 12 liter, tror jeg. Ja. Det ikke noe overraskelse. Men nede på kontinentet da, tenk Italia, tenk Frankrike, tenk Portugal og sånn, Spania, så drikker man, hva er det, 8-9-10. Men man drikker på en helt annen måte.
Og har en ganske lang levesnitt, alle på levetid på de som drikker også.
Ja, for alkohol, ja, det er det. Og de drikker på en sånn måte som dette har man jo sett hvis man har vært på kontinentet selv. Det er mye mer hverdag og mye mindre fest, og når man drikker så drikker man, jeg kaller det to completion i liten grad. I Norge dette er en stereotypi, men den er også litt sånn, så skal man drikke hele sin jævla kvote på en helg, og man kan liksom ikke drikke en øl, altså man vil kanskje, men det blir alltid litt mer. Og har du hatt, dette et sosialt eksperiment som jeg synes at NRK skal ta, vi putter 100 nordmenn på et krus, hvor de ikke kan komme seg ut av kruset, hvor det er åpenbar hverdag. Nå se hva som skjer. Nordmenn er åpenbar, det er altså kokos, bananas. Og det er det ikke i andre land. Det er sikkert noen som er sånn, jeg har bodd i USA for eksempel, da er det en helt annen drikkekultur.
Ja.
Så for eksempel så er det mye vanligere å ta en øl,
ja.
Og så dra hjem. Og det er masse sånn frie barer og sånn, det er sånn profesjonelt. Ikke, folk driver ikke og svever rundt og spyr på do, liksom.
Det er interessant, eller det er jo jævlig interessant, hva det er med våres kultur, fordi man kan jo selvfølgelig spekulere i, jeg husker da jeg var ung, så var det liksom, ja, forspill var en selvfølge fordi alkoholprisen var så høy, og så lurer på om det er noe sånn, det må være et eller annet sånn latent, puritansk, gammelt kristelig.
Jeg tror det, ja. Det er min teori.
Ja. Som gjør at vi, at vi skal skamme oss. Jeg mener, det har slått meg, altså hver gang jeg ser den sånn, de går på utenlandsdelen av Gardermoen og snakker med noen, så tar seg pils, det blir sånn, det her ville jeg aldri gjort, men nå skal jeg på ferie, liksom.
Ja, det er så rart, og det er, sånne, det er et universellt tegn på at du er på flyplass i Norge. Klokken er 7:30 på morgenen.
Ja.
Sitter en gjeng med gubber på baren, den eneste baren på Gardermoen som åpner, og drikker pils til frokost.
Ja.
Og det er så bizarrt. Og for meg helt sånn utenkelig å gjøre det. Jeg er ikke, dette er jo samfunnsforskning mer enn noe annet, og det er jo ikke jeg ekspert på, men mine teorier da, det er at jeg tror på den ene siden, så er det noe pietistisk i det. Vi har arvet denne kulturarven der, og da tror jeg at i Norge så signaliserer alkohol fest. Ikke hverdag. Og i Norge så er det et jævla slit med hverdagen, og du må på jobb, og vi har ikke egentlig så lyst til det, vi har egentlig lyst til å bare ha fri. Så når da helgen kommer, så skal det markeres. Og da blir alkohol en markør. Nå er det fest, nå er det noe annet. Alkohol gir oss også egenskapen til å være utenfor oss selv. Vi blir frigjort fra det der litt sånn norske skjeiteteten, som er jo sånn sosialt utilpasset. Det blir lettere å snakke med folk. Når andre jeg kjenner som er fra andre land har bodd i Norge en periode, jeg har en ekskjæreste som er amerikansk, så var det mye sånn, en stor kulturkrasj, det var at hvis det hadde vært fest, så ble han da venn med andre på festen, og så prøvde da til opptoen igjen uken etterpå, akkurat som om de allerede snakket sammen.
Ja.
Det er da jo et sånt norsk fenomen. Men det er et sånt kjemperart fenomen.
Ja.
Du kan bli beste venner på fest, kanskje hilse på deg på gaten hvis jeg ser det dagen etterpå. Så jeg tror det, liksom, det brukes litt som en sånn der, ah, nå kan jeg endelig liksom slippe meg fri fra det som er så vanskelig sosialt.
Ja.
Jeg maler ikke et veldig positivt bilde av landet mitt nå, jeg vet det, men...
Ja, men altså, jeg kjenner meg jo ekstremt godt igjen i det. Jeg sier jo, jeg kødder om det på når jeg gjør stand-up, og når jeg står inne for det at hvis jeg var til vanlig sånn som jeg er etter to drinker, så hadde jeg vært generelt bedre likt. Fordi det er et eller annet med, for det første mange innbiller seg at hvis du hvis du vant til å snakke foran folk, så må du være utadvent.
Ja, det der en, ja. Det der en rar ting som folk tror.
Og jeg ganske, jeg sier bestandig til gjester, det det første gang vi treffes, og alt går fint, og det ikke noe kleint for meg, men vi har også en spesifikk greie vi skal gjøre.
Ja, ja.
Vi har et spesifikt mål med det her. Hvis jeg bare traff deg på en fest eller et eller annet, det klart, du har noe kunde, du har noe ting, det alltid sånn å snakke om, men bare sånn til vanlig, hvis jeg havner i samtale med noen, noen andre av foreldrene i...
Mareritt.
Ja, så er det så, et eller annet nabofest, ja, sånn, så sånn, jeg har ingenting å komme, men etter et par drinker så er det liksom...
Men ikke det rart at folk tror at, for du gjør jo i stand-up, mm. sant? Så du jo på en scene da alle, alle ser på deg, du, men du har jo også et set,
ja.
Sant? Det, folk skjønner ikke, for jeg også er jo litt samme type, så jeg gjør jo ja, podcast mye, TV mye, altså det ting som ekstremt utadventet, men jeg har også en sånn, altså jeg kan skudde på, men det, det batteriet der er kort da.
Ja.
Så jeg kan være på scenen og være morsom og bla bla bla, og jeg kan være veldig sånn varm og få folk i snakk og sånn. Folk er veldig comfy med meg. Men det å liksom skulle stå, altså Marit er jo heisen.
Ja, ja.
Ja, men så, altså, ja da, nei da, hei og hå, tralala. Garderoben for eksempel, jeg trener yoga, sånn hot yoga.
Ja.
Og da, altså nå skal, nå skal du, nå blir det helt digresjon at du kan klippe ut etterpå. Men da er det sånne gutter som er der. Og jeg er ikke der for å snakke med de.
Du sa hot yoga.
Hot yoga, altså, ja. Ja, ja, sånn, det er ikke varmt som det er i rommet nå.
Nettopp.
40 grader.
Ja.
Og jeg er der for å trene, og jeg er ikke noe interessert til å bli kjent med noen. Sorry.
Ja.
Det er bare sånn, det er ikke, jeg vil ikke det. Jeg snakker litt med yogalæreren, hei og hå og sånn, sier hei og nikker og sånn, og det er ikke noe, noe sånt, men jeg er ikke noe interessert i livene til de andre. Sorry.
Mm.
Men, og fy faen så de chatter. Og det er sånn der, ja, og det skal være sånn der, det skal være sånn god stemning i garderoben ja. Før og etterpå. Mm. Og etter yoga så er jeg utsett, og da skal jeg bare ha min zen. Da skal jeg være i mitt lille hode, mitt store hode, og ha det godt der. Men den der småparten der, det er sånn, jeg klarer ikke å feile, det er så, det er så, det er så negler på en tavle, det er så skjærende for meg. Selv om jeg da kan sitte på en scene senere på dagen, foran et publikum på 200, og plapper i vei, så er det så vanskelig for meg.
Ja.
Og det er akkurat det du sier, at hvis jeg da hadde drukket 12, så hadde det gått mye lettere.
Ja.
For da er det, da er alt litt lugnere, og det er sånn, ja, ja du har sånn spesielt sover, fordi jeg jobber sånn biohacking, og det er mye sånt, sant? Og du har spesielt soveregimer, ja, du har sånn neseteip, og ja, gud, hvor spennende, ja. Sant? Og det går sånn som det der.
Men du holder ikke på med det?
Nei, nei.
Nei.
Bra. Jeg er en veldig kjedelig person.
Ja.
Jeg gjør ikke noe
sånn. Jeg tror ikke du er en kjedelig person fordi du ikke teiper igjen kjeften din når du legger deg så.
Jeg lagde dette med video på det.
Ah, ok.
Ja. Ja, ja, så jeg lå ute i går eller et eller annet, og da er det jo, da jeg liksom ser på vitenskapet, sant?
Ja, ja.
Og vitenskapet.
Gud forby, når det kommer til akkurat sånne her ting.
Folk blir så sint.
Ja.
Folk blir så sint.
Ja.
Og alltid når jeg debunker spesielt sånne her trendy ting, så får jeg innboksen min full av sånne der... det her funker så bra for meg, og det har endret mitt liv, og før så var jeg et vrak, og nå har jeg blitt et mye bedre menneske, for jeg teiper munnen min hver natt, og det kanskje du sier til meg ikke sant. Så bare, nei, men jeg sier ikke at det ikke er sant.
Nei, nei,
du,
nettopp.
Du kan få ha det i fred.
Ja, ja, ja. Det er akkurat som folk tror bare fordi du sier at det er ikke noe evidens for det her, så skal man nekte dem å gjøre det.
Nei.
Men det er det klassiske, hvis du bare prøvde det her, så vil du se
det. Ja, for det sier det.
Det beviser jo ikke en dritt.
Nei, det er jo det klassiske eksempelet på antivitenskap.
Ja.
N er lik en. En person synes det funket. Ja, nå blir det en digresjon. Ja. Men ja.
Du, digresjon er det beste.
Ja, ok, for det er jeg god på.
Ja.
Det er litt for mye, mange år med podd, vet du, det bare skri helt ut.
Jo, nei, men for all del. Det er verre hvis jeg må slavisk følge. Det er også det som er utfordringen med å gjøre det. Nå vet jeg jo at du kan snakke, men av og til så får jeg, har jeg hatt noen sånne akademikertyper som ikke nødvendigvis, og da er det veldig saklig. De svarer på det spørsmålet de får, og så er det neste spørsmål.
Den sektoren har jeg jobbet i, og apropos cringe small talk, ja. Altså fy fader så mye sånt det er. Når jeg jobbet på universitetet i Oslo, uten å henge ut noen personer her, ja. Så er det altså, jeg har satt i sånne møter bare, jeg har lyst til å klore ut øynene mine. For det er altså helt umulig å si noe. Og det er liksom, det er så, det blir sånne egen trykkende stemninger da. Og de gjør jo akademikere på litt alkohol, vet du.
Ja.
Helt annet.
Ja,
konferanser og sånn, oh, ja, ja, ja. Og da plappra går.
Du, det slo meg jo, mens du pratet, når, at amerikanerne har et annet drikkemønster, men der får du det kulturelle greien igjen, for jeg vil aldri truffe en amerikaner som ikke er overfladisk befeil, men veldig sånn sosial, utadgående, og så de slipper liksom egentlig. Da må det jo være noe kulturelt betinget i det også. Jeg skulle gjerne vært en sånn person. Jeg husker jeg var, for flere, jeg er mye rundt omkring, men det gjorde såpass inntrykk at jeg husker det fortsatt. Vi var et par dager i Bodø og hadde show, og så var det noen folk jeg aldri hadde truffet før, og så var det en komikerkompis som sa til meg, du ganske flink og liksom finne ton med folk du ikke har truffet før. Mm. Og det var jo kun fordi vi satt og drakk hele dagen. Jeg bare, gud, hva jeg ikke skulle gjett for å ha vært en sånn person til vanlig.
Men hvordan føles det når du edru da?
Da føles det som jeg kan være ok på liksom en til en.
Ja.
Men straks det flere folk involvert, så blir jeg veldig stille og innesluttet og tenker meg om før jeg bryter inn og sånn. Så det jo noe...
Men du, kanskje det en god egenskap?
Ja, men muligens. Jeg lurer jo på om det går an å ha en overivrig. Hva var man nede, frontallappen eller hva faen, hvor det ja, at man kommer litt ut av sitt eget hode, det er jo kanskje det jeg liker best.
Ja, for det er det, sant? Ja. Det er jo det er tilbake på det vi snakket med måten alkohol påvirker hjernen, for at når du da er dag edru, dag på mille null, så er du kanskje veldig mye mer inni deg selv, inni hjernen din, tenker mer, filtrerer mer, kan jeg si det, kan jeg ikke si det. I sånne sosiale settinger med flere også, så er det jo også veldig sånn, det er alltid en eller annen brautende fyr, sant?
Mm.
Som skal ha all plassen og sånn, og da blir det også veldig komfortabelt å bare ta et steg tilbake. Men en, to øl, tre øl, noe sånt nå, så dabber det deg litt av, og da er det jo litt sånn, da sitter ikke du og er så selvreflektiv, sant? Nei. Det er det som forsvinner på godt og vondt, og da er det jo også mer behagelig, for det er en ting som jeg opplever, jeg er jo veldig sosialt godt tilpasset, vil jeg si, jeg plukker opp signaler veldig fint, men det gjør det også ubehagelig for meg, for det er alltid et eller annet sånn rart som skjer i sånne grupper, og da er det for meg noe som også skulle seg av med alkohol. Jeg blir mer avslappet, for jeg sitter ikke og fintolker så veldig, og da kan jeg jo liksom bare være brøtende bergensk fyr, liksom.
Ja.
Jeg synes du ikke er charmerende, men ja.
Jo da, for alle. Men jeg skjønner hva du mener. Altså, du, i boka di så siterer du jo Kingsley Amis, som er britisk forfatter og notorisk dranker. Han var vel også faren til Martin Amis, som døde nylig. Men i hvert fall, han har en bok som heter Everyday Drinking, som er ganske fin. Og i den boka så er det et forord av Christopher Hitchens, hvor han skriver, Hitchens skriver noe sånt, for han er ganske åpen om at Kingsley Amis var en charmerende så fin fyr, og så var han egentlig ganske kjipt og bittert menneske på slutten, fordi han var så alkoholisert.
Ja, sant.
Med det meste liksom kontrollen der. Men da skriver liksom Hitchens at alkohol gjør verden og andre mennesker mindre kjedelig. Og det er jo lett å si en amen til det, men det er jo der det kommer inn at jeg føler at alkohol gjør meg mindre kjedelig også.
Ja, sant.
Så, ja, nei. Det skal ikke være lett.
Altså, jeg var på en fest nylig. Jeg drikker ikke så mye. Og det er litt fordi at jeg er alt for seriøs. Ja. Jeg skal jobbe.
Mm.
Jeg vil jobbe. Jeg vil spille PlayStation. Jeg vil ligge med klokken 10. Jeg vil trene på morgenen.
Mm.
Det er det jeg mener med at jeg er kjedelig. Men når det da først blir alkohol på disse leppene, disse fyldige leppene her, så... For jeg har jo inni meg et veldig sånn showman... litt sånn ekstremt ekstrovert aspekt, så folk ofte tror det er meg, for det er det de ser. Men så er jeg også veldig introvert. Men det her ekstrovert aspektet av meg, det blir så forstørret, så forsterket, at jeg blir liksom senteret da, og tar mye plass, som jeg ofte synes er veldig vanskelig dagene på, for jeg skammer meg over det, sosialt liksom, at jeg er så mye. Men da var jeg på en fest nylig, hvor jeg, planen min var å ta en øl og gå, famous last words, ble drit av snydens, og var så mye til slutt, at jeg liksom parkerte meg selv for festen, hvis du skjønner. Jeg sa, nå er det nok, Alex, nå må du gå hjem og spise burger, og så gjorde jeg det.
Ja.
Og dagen derpå da, det som jeg hadde mest angst for, det som jeg synes var mest ubehagelig, det var nettopp det at jeg hadde blitt et sånn monster. Sånn der, ha ha ha, snakker med alle, jeg er liksom sånn social butterfly.
Det er et hyggelig monster da.
Jeg tror jo, men er jeg det? Eller er jeg bare, for det er det du sier med at liksom, du blir et mindre kjedelig, eller du opplever at du blir et mindre kjedelig menneske når du drikker.
Ja.
Men blir du det?
Ja, nei, det er jo selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig godt. Jeg har jo tenkt på det noen ganger i forhold til det å drikke på scener, noe jeg gjør.
Ja, du gjør det, ja.
Ja. Men nå har jeg såpass... nå har jeg god kontroll på det, men selvfølgelig har det gått galt noen ganger. Og en av de tingene jeg la merke til var at hvis jeg drukker for mye, altså, og med for mye mener jeg, diksjonen min går helt fint.
Ja.
Jeg mener, jeg kan, på mitt verste, så er jeg show som jeg nesten ikke husker noe ut av, og så tar jeg opp alle, og så hører jeg at, jo da, alt ble sagt sånn som det skulle, kanskje timingen var litt off.
Ja.
Men hvis det går bra, så er det ingen problem. Men hvis det er et publikum som ikke er med på min greie, eller hvis jeg skal prøve nytt materiale, hvor liksom ting ikke sett, da sliter man inn i helvete. Og igjen, det å lure på om det er fordi jeg blir selvbevisst. Jeg blir selvbevisst på at jeg drukker for mye, og nå setter jeg folkene og ikke liker meg. Det er akkurat sånn at de følger med på en annen måte. Fordi hvis de bare er med og flirer, så det gir dem jo faen samme, i min sinnstilstand. Ja,
men det jo også, for det en ting jo også at man blir mindre god på å plukke opp social cues ja. Når man drikker.
Mm.
Og det gjør jo også at man kan trukke salaten lett. Så ja. Det kan jo godt være at du bare ikke treffer publikum noe særlig godt i ja, ja. Situasjonene, og så det det du føler på. Jeg har jo en regel på at jeg ikke drikker når jeg på jobb.
Ja.
Fordi at jeg merker at hvis jeg har sånn sceneshow og sånn, så det veldig fristende å ta en øl først. Og jeg bare tror at det der er for meg, personlig, så tror jeg at det der kan lett skli ut, og så blir det uprofesjonalt.
Mm.
Men det bare mitt valg, altså.
Ja, ja, ja.
Men jeg merker den der, så har du bonger, og så har du er alltid noe backstage, så har du masse øl, og så
ja.
Er jeg fristen å ta en øl, og du har god tid, da.
Jo, men det også, for meg tror jeg nok det har blitt en sånn greie, at jeg såpass glad i det, at jeg må passe på at det ikke blir et problem. Jeg husker jeg traff en amerikansk komiker en gang, som heter Bill Burr, som utrolig flink, og så, det var i Sverige, og så jeg gikk i kjøleskapet for en eller annen komifestival, så jeg gikk i kjøleskapet for å hente øl, og spurte bare om han skulle ha, og han bare, nei, jeg drikker aldri før jeg skal gå på, og jeg bare, ja, ok, det er en prinsippting, så sa han, hvis jeg finner ut at jeg kan drikke før jeg går på, så får jeg et problem.
Ja,
jeg bare, ok, nei, men jeg ser den altså. Men for meg så har det blitt sånn, ja, det her er såpass, jeg koser meg, så derfor kan jeg ikke fucker opp.
Nei,
og som sagt, såpass langt inn i gamet,
så
tror jeg også på selvinsikt at jeg kan merke hvis det blir et... Jeg føler at pandemien var en sånn øyeåpner for meg, fordi da var det... Jeg tror jeg drakk 2 glass vin, mer eller mindre hver dag, fordi jeg gjorde en sånn daglig podcast hvor jeg bare satt på kontoret mitt og jobbet om hvor tragisk alt det her var. Men det ble en sånn... Jeg merket aldri på det enn at nå må jeg ha mer. Jeg tror det er den der... Ja, den følelsen der har jeg heldigvis aldri fått. Det føles, det kan jo være selvfølgelig at jeg er naiv og confirmation bias og alt det der, men det føles som om det fortsatt er noe som jeg forbinder med kose og ha det gøy. Jeg prøver å unngå å drekke hvis jeg leier meg, hvis jeg depper, det der å ta edgen av en dårlig situasjon.
Ja.
Det funker ikke for meg.
Nei.
Da blir jeg sippet da også.
Ja, det er sant, og det er ingen sikkert da.
Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Men du, la meg spørre deg... boka di er jo god gammeldags folkeopplysning om bakfylla. Er det fordi det er så mye charlataner og pseudovitenskap at du...
Ja, det er nok noe du er inne på nå. Så jeg har jo systematisk jobbet... Det som jeg synes er mest spennende å jobbe med, det er folkelige ting som har med helse å gjøre. Det synes jeg er veldig spennende å jobbe mye med. Og grunnen til det er fordi at vi lever i en sånn dystopi hvor hvem som helst kan ha 100.000 følgere på Insta, og ligge ut hva som helst. Mm. Og det er veldig ødeleggende. Det er veldig ødeleggende fordi at folk får et helt feil bilde av sin egen kropp og sin egen helse, og det er veldig ødeleggende fordi at de aller fleste som lager den type stoff vil tjene penger. Så da har de noe å selge.
Mm.
Hey guys, welcome to my channel!
Ja, ja.
Have you tried this antioxidant spray? Mm. Sånn. Bakrus er ikke så veldig kommersialisert i Norge. Det er ikke så veldig mange måter å tjene penger på det. Men grunnen til at jeg ville ta det som evne er fordi at det er noe som vi snakker mye om, men ingen, det er sånn viskelek. Vi hører sånn masse myter og sånn, så vi bare får inn, jeg vet ikke, osmose, kulturell osmose, og så sier vi det til hverandre hele tiden, og så tror vi at det er sant, men det er ingen som liksom er sånn, ja, er det sant?
Nei.
Så jeg hadde sånn øyeblikk når jeg liksom gikk inn i dette prosjektet, der jeg var sånn, nå skal jeg gå inn i dette med åpen sinn, og så skal jeg bare være så objektiv som mulig og prøve å finne ut, er det sant, alle disse tingene vi sier? Og så ble det veldig spennende, fordi at den informasjonen er jo relevant for alle. Jeg tror ikke det er noen som endrer drikkemønster etter å ha lest denne boken. Men jeg tror mye er litt sånn, aha, åja, det var bare tull, eller? Ja. For det er mye tull.
Absolutt.
Mye tull.
Jeg ser jo på meg som et kritisk tenkende menneske, men jeg må innrømme at det var et par av de mytene som jeg bare tok som en selvfølge.
Ja, samme her.
Blant annet at dehydrering ikke er det som gjør deg bakfull.
Det er ikke det sjokk.
Det er et jævla sjokk.
Ja, det er et sjokk. Det var et sjokk for meg også. Dehydrering, dette sier jeg litt på kødd. Nå tar du litt vann,
ja.
Passer bra. Apropos dehydrering.
Ja.
Dette sier jeg litt på kødd, men også litt sant, er at i Norge så har vi en fetisj for dehydrering. Vi tror alt er dehydrering.
Ja.
De er så glad i det. Du blir så dehydrert av kaffe. Du blir så dehydrert av buss. Vi er så kronisk dehydrert. Drikk vann. Drikk vann, gjør det. Det er kjempesunt for deg. Men det er ikke sånn at vi kan si at alle problemer vi har er på grunn av dehydrering. Og når det gjelder alkohol, så er det en sånn dypt gående myte at 1. Vi blir fryktelig dehydrert av alkohol, og 2. At bakrusen er delvis eller helt på grunn av dehydrering. Og begge de to tingene er ikke sann. Vi blir litt dehydrert av alkohol. Det har en sånn stimulerende hormon, så gjør at du tisser mer. Men i kontrollerte studier så den mengden ganske liten. Ikke betydelig nok til at du blir kronisk dehydrert av det. Det klart, du på vodka liksom? Mm. Men da har du andre problemer. Men tenk øl da, det hva det da? 95% vann.
Mm.
Så det veldig rart hvis... Hvis du drikker en halv liter og tisser en liter, det kjemperart.
Ja, ja.
Så altså,
Det tror jeg man har lagt merke til i løpet av en.
Ja, og det jo litt med at, jeg prøver å si det på denne måten, at hvis du på øl da, for eksempel, et godt eksempel, 95% vann, og du drikker, jeg vet ikke, 6 halv liter, så det 3 liter væske. Mm. Så det ikke rart du tisser. I hvilken situasjon i løpet av en kveld drikker du 3 liter væske normalt? 3 liter vann på en kveld? Det høres helt bizarrt ut.
Mm.
Og så det med at dagen der på grunn av bakrus, og det kan godt være at i noen situasjoner så, for det, du har jo kanskje danset, du har kanskje plappret mye, du er tørr i munnen, det er andre faktorer også påvirker dette, men bakrusens anatomi, eller topologi, er veldig lite dehydrering, altså.
Men hodepin?
Ja, hodepin, ja, sant, hodepin og tørr i munnen er typiske symptom.
Mm.
Det er faktisk noen av de vanligste symptomene. Hodepin er mange grunner til, for tenk deg hvor mange grunner det til å ha vondt i hodet som ikke har med dehydrering å gjøre og så har du det med tørr i munnen, det jo en klassiker, jeg blir veldig tørr i munnen.
Mm.
Vi tolker i hverdagen vår tørr i munnen som tørst, for det det som sånn det, det satt opp i hjernen vår. Men noen av disse stoffene som dannes når alkohol brytes ned, sånn som acetaldehyd, som er en sånn mellomting der, gjør også at vi blir tørr i munnen. Og så er immunforsvaret vårt involvert, som er ny forskning, og da kan du få det sånn nesten betennelsestilstand som kan være tørre munnen og røde øynene og alt dette her. Så oppsummert, drikk vann for sure, det er alltid bra, det er aldri dumt å drikke vann, men du gjør nok feil i å tro at en, du er så fryktelig dehydrert, og to, at bakrusen er på grunn av dehydrering. Hvor kommer det fra? Har ikke peiling.
Nei.
Men det sånn, når jeg gjorde faktasjekkene mine, når jeg jobbet med dette, så finner jeg det en del norske kilder. Altså, nettaviser er dyrt glad i dette. Folk elsker det. Det gjengis overalt på lavfjøl. Ingen som går litt tilbake og ser hvor kommer det fra, og er det sant egentlig?
En annen ting, den var vel, var det inkonklusiv, men at bakfjøla blir verre med alle.
Ja.
Det sånne ting som jeg bare har drevet å... Så jeg henger jo med mange komikere som yngre enn meg, og mange er jo i slutten av 20-årene, og liksom, hvis de klager på å bli bakfull. Først blir jeg provosert av folk som klager. Det er greit å være bakfull, men ikke fucking klag på det.
Altså, da må
det
ikke du henge med meg da.
Nei, ok. Jo, men ok, hvis vi drakk i lag, så kan vi klage på bakfull. Ja,
for det er litt sånn bonding.
Ja, men hvis du bare traff noen som klager på det. Men så slo det meg, faen meg. Jeg driver bare og sier at bakfylla mi er verre. Jeg tror virkelig ikke den er den. Jeg tenker tilbake til liksom studietiden min. Da var jeg spydde jo dagen. Jeg husker ikke siste gang jeg spydde. Og så kan det jo være at jeg bare lærer meg å leve med det selvfølgelig også. Men spørsmålet mitt er det ikke noe som tilsier at man tåler alkohol mindre jo eldre man blir?
Jo, så... Det er, altså, ja og nei. Det er noen ting i kroppen som blir mer rustent når det gjelder spesifikt alkohol. For eksempel disse enzymene i leveren vår som bryter ned alkohol. Jeg har sett, hva heter de igjen da? Det er noe sånn hydrogenase etter de enzymene. Og det er noen studier som viser at de eldre mennesker blir de mindre effektive. Og det kan du muligens koble til med bakrus. Men det er ikke så konkluderende at du kan si noe spesifikt. Og vi vet jo at kroppen må bli dårligere på ting etter hvert som vi blir eldre. Men igjen, det er ikke så tydelig når du skal prøve å måle det. Og prøve å finne konkrete veier eller mekanismer som gjør det sånn. Det nærmeste vi kommer, det er sånne store danske undersøkelser hvor man finner at til en viss grad litt så blir folk med bakrus, men det ser ut til å ha mye mer med liv og sosiale ting å gjøre, for når du blir eldre i en normal verden, så har du mer ansvar. Du sover generelt dårligere, du har unger som du kanskje må passe på, du har mer ansvar på jobb, helgene dine er mer fylt med innhold, fordi at du rett og slett har mer going on. Og da er det jo også noe med at hvis du drikker røyker mindre enn du gjorde som du var 20, så ligger du også merke til den bakrusen mye mer. Og det nok noe som jeg har kjent igjen i mitt liv, for jeg drikker ikke så mye nå som voksen mann. Så når jeg først bakfull, så sånn, ja, nå ligger jeg for døden, liksom. Mm. Nå er det harde, nå må jeg skrive testament, det sånn.
Ja, for alle de beskrivelsene du har av bakfullet, det sånn, fuck, det her kjenner jeg meg ikke igjen. men jeg skjønner hvor du vil.
Ja, for det sånn det føles for meg da. Ja. Men det ikke fordi at jeg, altså hvis jeg ser på det litt utenifra, det ikke fordi at jeg tror at jeg, kroppen min har blitt mer rusten, det fordi at jeg ikke opplever bakrus så jævnlig lenger. Mm. At det liksom stikker ut mye mer. Når søndagene mine vanligvis liksom en lang tur på Grefsenkollen, og du skjønner et veldig aktivt liv, så er det for meg som om jeg ligger for døden.
Ja.
Men det, for, ja, det har ikke noe med kroppen min å gjøre, det bare for at det skjer ikke så jævnlig.
Det faktisk en av de tingene, jeg har jo oppdaget jogging på mine eldre dager,
ja.
En klassisk midtlivskrise, og jeg pleier å, altså ikke jævnlig, men hvis jeg på tur, for eksempel hvis jeg borte i 3 dager for å ha show, og så våkner jeg opp på dag 2 i en horribel form og tenker, ok, jeg har 2 dager til meg her, da kan jeg tvinge meg ut på, og da kan jeg være sånn ordentlig jævlig bakfull, men jeg presser meg gjennom en mil.
Ja.
Og jeg har til og med spurt folk som liksom som skal ha peiling på det her, på leger jeg kjenner, og de sier det er ikke noe farlig i seg selv. Du starter liksom med høyere puls, selvfølgelig.
Ja, altså du er jo i dårlig form, men det er ikke farlig. Det er min kur.
Ja.
Dette er sånn jeg gjør.
Ja, akkurat.
Ja, ja. Ja. Altså jeg elsker å trene.
Men det, jeg skulle bare spørre, det at du føler deg bedre etterpå, det er ikke placebo. Du må da, ikke, svetter du ikke ut?
Nei, du svetter ikke ut noen ting, men...
Ah, faen.
Ja, sorry.
Nei, for all del.
Men det som skjer, altså, det er ikke noe magisk. Det er bare, her, nå skal du få noen grunner til at det føles bedre. En, du har gjort noe.
Ja.
Fordi det verste med bakhusen er jo den klaustrofobien. Du bare ligger der og har det vondt.
Ja.
2, du har kommet deg ut. Du har fått frisk luft. Du har fått i gang pumpa, liksom. Normalt følt det bedre. Og så er det også noe med at når du får pulsen litt opp der og svetter og sånn, så er jo det en ting som normalt for oss mennesker er bra. Føles bra. Jeg tror det handler mye mer om at du har gjort noe produktivt og vært litt i gang.
Ja. Enn at, tar du bort litt av hva en slags skam eller dårlig samvittighet du måtte ha for gårdagen?
Ja, du bearbeider det. Ja. Det er bare fysisk bearbeiding. Mm. Jeg skjønner at det ikke er normalt, og det er sånn, mange synes at det er helt utenkelig og sånn, men det er min ting. Jeg står opp.
Ja.
Nå skal jeg på fest på snart her nå, faktisk, om noen dager, så dette må være planen min.
Ja.
Våkner, og så er jeg sånn, nå har jeg omkommet. Jeg har veldig mye sånn som det der. Sånn triste tanker om meg selv der. I en time, 2-3. Og så er jeg sånn, ja, nå går jeg ut. Og så vanligvis for meg, kuren, jeg bor på Kalberna, så jeg går opp på Grefsenkollen. Det er en god sånn 2 timers tur med god pulstopp. Ja. Ta på podd eller musikk. Jeg er bare helt i min egen verden. Og når jeg da kommer ned igjen, så er jeg sånn, ja, det er ikke så gale likevel.
Nei.
Men den veien opp, den er jo et mareritt.
Ja, ja, absolutt.
Og det er jo bare å bite tennene sammen, liksom.
Ja. Det er så mye lettere, har jeg merket når jeg er på tur, hvis jeg er la med en annen komiker, som jeg vet ligger og gråter i dusjen akkurat nå, at jeg kan bife med at jeg en gammel, han er 29, og jeg er 45, men jeg klarte å presse meg gjennom en mil. Jeg er alene, så er det skille tøngre. Men, og så får du vel, ja, du får vel litt, jeg vet da faen om du får noen dopaminproduksjon mens du jogger, eller et eller annet gledestoff som man kan bringe seg litt.
Det føles godt, bare rett og slett. Ja. Og det at jeg tror veldig mye av de tingene vi gjør, det er jo mange kurer og sånn som vi snakker om i boken også, og veldig mange av de har ingen effekt sånn vitenskapelig hvis du ser på det med placebo og sånn, men jeg tror det handler litt om noe universelt menneskelig med å ta kontroll på smerte.
Ja.
Jeg tror at når vi tar kontroll selv, så gir det oss en følelse av at nå har jeg i hvert fall styringen.
Ja.
Jeg tror det er universelt, altså.
Ja, for det er jo den tingen jeg merker jo eldre jeg blir, er at jeg kan få den der, hvertfall hvis jeg bare er hjemme, at jeg ikke gidder at halve dagen skal gå til helvete.
Ja, det.
Halve dagen etterpå. At det blir nesten en, jeg tror mer for meg, enn, det er jo sykt å si, men mer enn helsefokus, er det nesten en tidsfokus, at jeg innser at, ja nei, det er hyggeligere. Og, jeg kan jo huske at, hvertfall mens jeg studerte, så kunne jeg jo stå opp dagen etterpå, uansett hvor ræva form jeg var i, så kunne jeg lese i bok, og jeg tror huske det jeg leste. Det er vanskeligere nå. Nå blir det sånn at jeg dabber av, og så innser at jeg leste 2 sider uten å huske noe.
Ja, jeg kan ikke gjøre noen sånn finurlig hjerneaktivitet, kan jeg ikke. Men det blir jo liksom være fysisk, kanskje møte noen og sånn, og så blir det jo, det blir film og serier og spilling og den type ting. Men det å bare ligge i sengen der i mange timer, da blir jeg depp. mappa.
Ja.
Det sånn, hva livet mitt blitt?
Det suger etter diverse usunne ting å stappe I kjeften. Det har også en naturlig forklaring, ikke?
Ja, det har jo det. For det jo, med kåtheten der en ting.
Åja, oh, ja, ja. Jeg så ikke dobbelt betydning av det nødvendigvis.
Nei, jeg vet. Kanskje jeg komiker, jeg vet ikke. Men så det jo maten da, maten og drikken. Og vi mennesker har av ulike grunner en helt naturlig strømning mot karbohydrater, fett og sukker og salt. Og det ikke lett å gi en tydelig forklaring, men noen av det at alkohol klusser med noen sånne appetitthormoner I hjernen. Det litt sånn mer vassen å forklare. Det andre jo at kroppen din en krisetilstand. Altså, du forgiftet. Og da vil den ha næring. Og så det jo, tror jeg, noe med at appetitt, altså alkohol påvirker noen sånne hormoner også har med blodsukker å gjøre og sånne ting, så jeg tror du rett og slett våkner på en litt sånn blodsukker-crash. Dette jo en av de tingene som lurt å gjøre, det å spise nattmat. Så.
Ja. Ja, for jeg husker det en podcast jeg liker som heter Science Versus, og de hadde nylig en episode om bakfylla, hvor deres konklusjon egentlig var at I den grad du kan komme bakfylla I forkjøp, så må du gjøre nettopp det. Spis ordentlig på forhånd.
Ja.
Det der å spise etterpå, dagen etterpå kan du ikke berge formen med noe
burger. Jeg har samme konklusjon.
Ja.
Så, for dette jo kanskje en av de få tingene som du kan bruke til noe du så hører på da. Det nemlig å ramme inn kvelden med mat, pleier jeg å si. Så før du skal drikke, så spis et ordentlig måltid. Ordentlig, hva betyr det? Nei, det et eller annet som varer litt.
Ja.
Fordi at jo lenger det mat I magen din, jo langsommere går på milden opp. Og dette vet jo folk selv, hvis du drikker på tom magen, det katastrofe. Så invester I deg selv, spis et godt måltid der. Og hvis det blir sent, vi liksom 12, 1, 2, 3, 4, så det veldig lurt da den maten vekker, fyller på igjen med mat, sånn at du har det I løpet av natten. Og dette ikke en magisk kurs å ta vekk bakhusen din, det hadde vært helt urealistisk, men det hjelper litt. Dagen derpå, sånn som du sier, så skaden skjedd litt, og da handler det mye mer om å bare gi deg selv litt kjærlighet rett og slett, og prøve å bare komme inn igjen I rytmen igjen, og bare gå av det, som du trenger. Ernæringsfysiologene jo veldig hard på at man skal spise så sunt og sånn. Jeg nok litt mer folkelig enn det, så jeg litt sånn, vet du, spis sjokolade.
Nå må jeg bare se om jeg husker rett. Rekkefølgen, øl eller vin, for alt det der, det pissprat, det ikke noe å si. Ja, men forskjellige typer alkohol har forskjellige resultatdagen.
Det sant. Så
jeg var overrasket for at gin var såpass høyt oppe på liste over det som gjør deg en
ja, hangover. Det jo, så forskjellige typer alkohol har effekt på bakrusen, det riktig, og dette ser vi I kontrollerte studier. Generelt sett, hvis vi tenker på alkoholholdig drikke, så den reneste, Jan Førstestein, kjemisk ren, alkohol, vodka. Det alko og vann. Og øl alko og vann pluss masse smak og aromastoffer, og whisky, sant, så går det bortover her. Generelt, jo mørkere det jo verre det, for dette inneholder også masse stoffer som gir det smak og aroma. Det det som gjør whisky til whisky. Det hadde ikke vært noe gøy hvis de stoffene ikke var der. Men det vi ser at når dette går gjennom systemet ditt, så det spor av masse andre sånne stoffer, og det litt tungt for leveren. Det må fordøyes der, sammen med alkoholen. Og generelt, jo mer det av de mørkere drikkevarene, jo verre blir hangoveren, fordi at det også henger sammen en del sånne her, kroppen din har slitt med en del av de andre stoffene. Det verste av alt jeg fant pærebrandy. Ingen drikker det, takk og lov, men det et sånt eksempel på, på en alkohol som har masse sånne andre stoffer I seg da. Så for eksempel hvitvin bedre enn rødvin, vodka bedre enn whisky, og så videre.
Ja.
Gin litt høyt oppe, men det nok fordi at det også jo et ekstrakt, sant? Så det inneholder veldig mye smaks- og duftstoffer som gjør gin til gin.
Ja.
Som også bidrar. Men disse kontrollerte studiene må du huske når folk bare drikker det.
Ja,
det veldig,
nettopp.
Ja, det veldig urealistisk å være på en viskefylla. Jeg vet det kan skje, jeg vet det har skjedd, men sånn jevnt over, det veldig få som begynner.
Kun på, ja.
Ja,
ja du har jo, du nevner jo også utfordringer med metodikk I det studien. Jeg slår jo et slag for, jeg prøver å spre ord om det som så fint heter Gin Ricky, som bare hvis du har god gin, men bare med Faddis, altså med ikonik
vann. Det skulle vi hatt nå.
Ja,
det har vært kjempedeilig
nå. Og det så,
klokkene.
Og da får du, jo, nei, men for all del, herregud, klokka ett. Ja. Nei, det jo skam at man setter uten å...
Du skal ha en fri bar, vet du, i studio.
Ja, ja, nei. Nei, hvis du tar neste prat hjemme hos meg, ja. Så skal du få art du måtte be om.
Jeg har min ting, for jeg tror vi glemmer litt det personlige aspektet, og det at altså folk har preferanser når det gjelder hva de drikker, sånn sant? For eksempel, jeg kan aldri ha en fest på øl. Jeg er glad i en god øl, men jeg blir for mett.
Ja, samme her,
blir sånn, absolutt. Sitter og raper, liksom. Mm. Så jeg må ha sånn hvitvin. Da blir jeg sånn skikkelig morsom. Ja. Da blir jeg bare helt herlig, faktisk.
Mm.
Og så det som også er litt sånn lurt her, det at hvis du skal komponere rusen din sånn at bakrusen blir best, så kan du gjøre veldig mye med promillestigningen din.
Ja.
Og det verste...
Shots er det verste.
Ja. Mm. Så hvis du kunne nå plottet promillen din i løpet av natten, tar du shots da, så er det ren alkohol rett i fletta, liksom. Da går promillen rett i været, og det assosiert med en høy grad av bakrus.
Mm.
Så det beste, det få som klarer dette, jeg feiler på det ofte også, det har jevn og langsom promillestigning opp, jevn og langsom promillestigning ned. Og den maksen der, den skal være så lav som mulig.
Mm.
Men praktisk for deg, så betyr det at du for eksempel drikker 1-2 enheter i timen, som er veldig lite faktisk,
ja, mm.
hele kvelden, og at du slutter klokka 11,
ja.
Og at du ligger der klokka 4.
Altså, du, det er det eneste, hvis jeg har nå gående for meg i forhold til det her, så er det, jeg kan starte tidlig, men jeg gir meg tidlig også.
Ja, det er lurt.
Jeg husker ikke om du er inne på det, men den her ideen om å legge seg på stigende rus.
Jo, så vidt innom det. Det er katastrofe.
Ja.
Og det trenger ikke vi forskning, for det tror jeg alle kjenner seg enig
i. Ja. Jeg har faktisk, når du sier at man er forgiftet, jeg har jo hatt det fordi du prater om, ja, for det første, det her kommer jo an på hva man mener med funke, men jeg ble litt over at du skrev at reparering ikke funker. Her er det som funker for meg. Hvis jeg våkner opp i en horribel tilstand og skal reise hjem, så jeg tar et par øl på flyplassen og en hvitvin på flyet, og ikke drekk mer resten av dagen, så går det ganske fint. Det er klart. Jeg kunne jo også bare latt være å drekke, men flyturen ville jo blitt hakket. Jeg pleier å tenke sånn, med tanke på hvor mye jeg hater å fly i bakfylla, så gjør jeg det bemerkelsesverdig ofte. Det er akkurat så her dårlig langtidskonsekvenstenking der, men det er en form for eksponeringsterapi, ikke annet.
Altså, det er det med kaffe funker. Så reparering er jo også hair of the dog, som heter. Er jo når du tar alkohol dagene på, for å liksom myke ut.
Bloody Mary, liksom.
Ja, sant? Det er liksom leskende og godt.
Mm.
Det funker jo i den grad at du forskyver alle symptomene frem i tid.
Mm.
Så det er jo suksess hvis det er det som målet. Men så er det også assosiert med alkoholisme.
Ja, akkurat.
Så det er ikke liksom, jeg kanskje anbefaler det i en bok.
Nei, ok. Fair enough.
Men og, du kan jo, det er jo en del som også, det er menn som sverger veldig til dette her.
Mm. Men det skal sies, jeg unngikk det av prinsipp, og det er ikke det at jeg gjør det fast, men det var noe som jeg bare ikke engang vurderte som noe jeg skulle gjøre, for jeg var sånn netten av, for 10 år siden kanskje.
Ja.
For jeg tenkte sånn, det virker som en oppskrift på at du bare havner på fylla en dag til.
Ja, og det er litt sånn, jeg tror det er sånn som med alle ting, at du kan nok gjøre dette ansvarlig, det tror jeg. Uten at det er assosiert med risiko, eller at det er farlig for deg. Men jeg tror det å begynne i det sporet for mange kan lett bli litt sånn slippery slope.
Ja.
At det er jo en av de klassiske tegnene på at du er på veien i et destruktivt drikkemønster.
Mm.
Men hypotetisk, det går fint an å gjøre det uten at det er et stort problem.
Ja.
Og så er det jo også noe med at hva den verste situasjonen å være i bakfull, jo det er på flyplasser.
Ja, fy faen.
Gud, det er sånn der nightmare hell on earth, altså. Det har vært noen ganger jeg har vært på sånne i utlandet, og så på ferie da, og så blir det noe full klubbing på natten før og rett på søndagen. Ja. Og det er bare, jeg husker en gang jeg bare, da var jeg veldig ung i London og bodde på sånne jævlig hostel med et indisk ektepar på 50, så skudde varmen opp det, jeg var helt sånn rosin og dritbakfull, og skulle ta tidlig tog til flyet hjem, for det var jo det som var billig, sant?
Ja, ja, selvsagt.
Så det, og jeg hadde spist sånne Sunday roast, og det var sånn til gulpa på den sausen.
Alt er tilrettelagt for det.
Disaster, og unger så hadde kollaps på flyplassen, og svett og jævlig, og det er bare et nightmare. Og i sånn situasjon, kanskje jeg skulle tatt en øl i stedet for.
Du, jeg kan huske den, bare for å runde av det hele forgiftningstanken, jeg har jo hatt de gangene hvor hvis jeg havner på noen dagdrekking og gjedde meg sånn i syvtida, og så bare lugge, og de timene da, hvor man egentlig sov, hvis du våken dem og kjenne, og gå igjennom ved full bevissthet når alkohol på vei ut av kroppen, en ganske jævlig opplevelse. Altså.
Altså, for det jo, det en av de viktigste poengene her, det at alkohol ikke bare fløy.
Nei, nei.
Og det bare så enkelt som det. Og det jo en del av den rusdebatten også, med at altså min, mitt budskap etter å ha gravd meg inn i dette her, og som kjemiker nå da, det at alkohol ikke bra for deg i det hele tatt, det ingen tvil om, men det også gøy. Og det liksom, for meg føles det som en veldig enkel ting å lande på, men det veldig kontroversielt, for dette en gift, det påvirker kroppen din på mange negative måter, vi vet at høy alkoholinntak assosiert med veldig mange sykdommer og problemer, og det på en måte ikke noe å bestride, så enkelt det. Samtidig, det gøy, det sosialt lim, vi mennesker i livene våre inntar og involvert med risikofylt adferd hele tiden, og det en del av å være et menneske og eksistere i en sånn limbo, der du hele tiden liksom på gøy og farlig linjen, synes jeg.
Ja.
Jeg føler det så dypt menneskelig.
Ja.
Og hvis du velger å ikke drikke på grunn av de faretingene, så synes jeg det helt legitimt.
Absolutt.
Men samtidig, de som da velger å drikke, så lenge det lovlig som det er jo også deler av den rusen og ved det bildet der som gøy.
Jeg synes kanskje det beste øyeblikket i folkeopplysningen var det der når de ba folk rangere hvor skadelige forskjellige rusmidler var.
Jeg snakket med de som produserte det nylig. Det jo en analyse som Nøtt, som det beste navnet noen gang.
David Nøtt, ja.
Professor Nøtt.
Han jobber jo for øvrig nå med piller hvor du skal kunne bli full.
Ja, skriver om det på slutten av boken.
Ja.
Han har gjort, for de som ikke vet hva dette er, han har gjort en sånn vurdering der han har tatt 10 ulike rusmidler. Og gjort en analyse på hvor farlig det er. For det dette som vi hele tiden skal diskutere. Hva farligere? Og jeg synes den debatten så nyttig, men ok. Han har i hvert fall valgt å rangere da, disse rusmidler, og det tre parametre. Det samfunn, og det økonomi, og det jeg husker ikke hva det sånn personlig
kropp. Ja, helse
sikkert. Ja, sånn, ja. Og så kan du da se det som hjul, da. Du kan se at det skal også høyt eller la. Og en av det farligste av alt som han kommer frem til er alkohol. Og så har du de andre til kokain, amfetamin og hasj.
Flein var vel nederst.
Ja.
Jeg har også hørt rykte om at du i helt fin form dagen der på. Så
ja,
det
sant,
kan jo være
greit kan du
å
se.
Heve inn.
Men grunnen til at det skårer så høyt er jo ikke bare fordi at det er farlig for kroppen vår, men fordi at det det rusmidlet som lovlig.
Mm.
Og hadde vi gjort kokain lovlig,
ja,
så tror jeg at vi hadde fått det som det farligste. Men for meg i mitt lille hode, så det så åpenbart at ja, det farlig og gøy, liksom bare den tesen der. Men vi sliter, altså. Det så stor fiksjonen der, fordi at noe farlig, så skal det være ulovlig. Og så var det jeg sa innledningsvis, at vi har så lang historie med det.
Mm.
Jeg tror hvis jeg hadde besøkt et alien-samfunn på en annen planet, som ikke hadde oppdaget alkohol, og så sa vi til byråkratene, nå har vi et nytt produkt, et alkohol, vil dere ha det på markedet? Så hadde de sagt nei.
Nei.
Så det helt sånn, hvis du ser på det bare...
Og hvis de hadde fått hele koltbordet, så ville de gått for andre rusmidler.
Ja, veldig hvis det sånn, har du lyst til at alle innbyggerne hver lørdag og søndag skal havne på legevakten, det enormt sosiale og økonomiske konsekvenser, og folk blir alkoholikere. Har dere lyst på det? Nei takk, den står vi over. Så det jo andre grunner til at det lovlig i Norge, og i verden, i stor del av verden.
Ja, det jo, jeg nevnte jo Christopher Hitchens, som var åpenbart et veldig smart person, men stokkdom når det kom til rus. Han sa faktisk at alkohol var det eneste rusmiddelet man burde forholde seg til. Og det sånn, Jesu navn, man. Bare fordi du er alkes, så må du...
Jeg si det. Ikke det rart hvordan rusmiddelet han synes skal være lovlig, og det han bruker?
Ja, det er veldig merkelig hvordan de tingene sammenfaller hver eneste gang.
Det er rart med det.
Ja.
Det har jo vært mye snakk om, på en måte, hvordan Norge og samfunnet har sett ut hvis vi gjorde alkoholforbudt.
Mm.
Det har man jo prøvd mange ganger før. Forbundstiden for eksempel.
Ja, ja.
Det funker jævlig dårlig. Folk lager alko i badekarrene sine. Så jeg tror det er for sent. Jeg tror vi har for mange 100 år, 1000 år med alkohol. Jeg tror det er for inngravert i samfunnet vårt, og med strukturen med bar og med alt det der, med fest og med klubbing og dansing. Og, altså, du kanskje tar det ut av samfunnet igjen. Det er på en måte det allerede, det som en sopp hadde grodd inn i oss, og hatt den drilende dypt inn i samfunnet.
Jeg kjenner jo folk som drekk, og som har prøvd andre ting, og som sverger til alkohol, fordi der føler de at de har kontroll. Og det sånn, ja, det er klart, det kan være utfordringer med andre rusmidler, men det vel også derfor de potensielt kan være litt mer givende I lengden også. Så ja, nei, men det ble veldig interessant det å høre med trening. Jeg lever jo lenge på, og det her var jo høyst anekdotisk, men jeg var på en, hva faen heter den, en podcast som to leger har.
Det er...
Åpen journal.
Ja, ja, det jo der som jeg har podden med Kristoffer.
Ja.
Podimo.
Ja, ja, stemmer, stemmer. Og da var det liksom snakk om drekking, og så sa jeg at jo, jeg drekker uten tvil for mye. Men deres konklusjon var at hvis jeg jogger en mil 3 ganger i uka og drekker sånn som jeg gjør, så er det muligens, jeg hiver inn en muligens her, bedre enn at jeg ikke drakk, men ikke trente.
Ja.
Jeg tror fortsatt ikke på det, men helvete hvor jeg lever på den.
Jeg tror ikke det går an å gjøre sånne regnskap.
Nei, nei, nei. Altså, jeg tror han var hyggelig
ja, det var snilt,
i øyeblikket.
Sagt. Men så det jo, altså vi mennesker da, hvis du tenker det du sier nå på en måte sånn slags regnskap der. Ok, så du drikker så mye, og det ikke bare for deg, så hvis du da kompenserer der I den andre retningen, ja. Så går det I null. Men det jo, det som vi vet om alkohol jo at det alltid bra å drikke mindre, uansett hva nivå du ligger på.
Mm.
Hvis du drikker så mange enheter, så det bedre å gå litt ned. Og så, jeg veldig lite glad I sånn her moralisme, og det noe som former dessverre den samfunnsdebatten vi har om kosthold også, at det veldig sånn der, hvis du spiser ultraprosessert mat, så dør du I morgen. Skal du gjøre det? Jeg tror ikke det nyttig. Jeg tror de fleste Nei. Folk ikke, det resonerer ikke, det ikke noe informasjon vi kan bruke. Og jeg tror det samme med alkohol, at ja, det ikke bra for deg, men hvis holdningen du må slutte å drikke I dag, du kan aldri drikke igjen, du kommer til å dø mer, du kommer til å få kreft. Mm. Det bare sånn, ok.
Yeah.
Men hvis det mer sånn, over tid, hvis du klarer å redusere det alkohol, så det bra.
Mm.
Jeg tror mer på det da.
Ja, nei, moralism, jeg er fortsatt glad for at foreldrene mine, og nå var jeg, altså I hvert fall I nordnorsk standard, sent ute før jeg begynte å drikke. Jeg var vel 16-17, og
ja,
det var
mange som hadde holdt
på. Ja, akkurat. Mm. Men jeg kan huske at morsom hvertfall var sånn, hvis du skal ut, bare si fra, så kjøper vi alt til deg.
Ja.
For da visste du I hvert fall at jeg ikke bøtta ned på noe luguber heimbrent. For det så, I forhold til sønnen min, så det alkohol jeg mest nervøs for, ja. Hans møte med det. Jeg kan huske det, han bare sånn fest på, det var jo til og med på videregående, hvor jeg bare, det var en sånn hytte oppe i fjellet, som var en uteplass, hvor jeg bare tilfeldigvis så at en kompis gikk rundt hytta og bare kollapsa I sneen.
Ja,
jeg tror hvis ikke vi hadde sett det, så hadde han frås I hjert. Ingen hadde oppdaget altså, han for dagen etterpå.
Kan jeg fortelle deg om mitt møte med alkohol? For jeg fra Sota.
Oi, det her kom I mørkt.
Ja, nå skal du få høre. Og der drikkes det. Og jeg var veldig, men jeg nok også litt sånn goody two-shoes på en måte. Jeg var sånn, alkohol ikke for meg. Jeg jo veldig akademisk, så jeg veldig opptatt av karakterene mine på videregående, jeg skulle på universitet eller noe. Så jeg drakk faktisk ikke noe særlig. Jeg var på noen fester også, men jeg syntes det var veldig rart og litt sånn der kleint.
Mm.
Så første gang jeg drakk, det var på russetreff. Så jeg var 18.
Ja.
Og det var lovlig. Og jeg var litt sånn, ja, i kveld blir kveld. Nå skal jeg møte alkohol, liksom. Og nå skal jeg bare være så crazy, jeg skal være sykt gal. Og så, jeg husker ikke om det var Tuborg, som var den mest tekke ting å drikke seg drita på. Men det var veldig sota dette her. Så det var 12-pakning der. Også fordi at, her flere ting. Fordi at jeg ikke visste hvordan det var å være full I utgangspunktet. Fordi at jeg faktisk ikke, jeg gjorde en feil med at jeg ikke prøvde før, prøvde ikke litt. Så hadde ingen apparatur for å forstå hvordan dette kom til å utarte seg. Jeg visste ikke hvordan det var full engang. Mm. Altså, jeg hadde liksom ikke apparatur for det. Drakk så jævlig mye der, og var helt sånn der, mistet meg selv helt, for jeg visste ikke hva som skjedde. Endte opp med å skulle gå hjem, sovnet I en bakke, ambulansen kom og hentet meg, spydde utover legevakten, havnet på pumping.
Oi,
ja, godt jobba. Våknet av mamma.
Ja, pangstart.
Ja. Men jeg tenkte veldig tilbake på hva var det som gikk galt, og det som gikk galt, det var at jeg rett og slett overvurderte meg selv, veldig typisk, men også at jeg faktisk ikke hadde eksperimentert før.
Mm.
Jeg hadde ingen forståelse av dette, og fordi at det vi ble fortalt om rus på skolen, var veldig sånn nei.
Mm.
Aldri drikk. Alt farlig, ta du hasj, dør du I morgen.
Ja.
Det var en politimann som kom, det var min noe som heter motprogrammet.
Å, Gud, vi samme her.
Oh, ok, ok.
Jeg tror det var de som sendte meg nedover.
Kan vi snakke om dette I en hel time? Jeg har så mye å si. Ok, vi får se om dette resonerer med deg. Motprogrammet var en sånn greie. Det var mot å si nei, dette har jeg sånn gravert inn I hjernen min, og nei betyr jo alkohol, sant, og rus, og det var sånn at du skal ta vare på hverandre og ikke mobbe, og så tror jeg du ikke skal ha sex, du skal ikke ha sex for en del av det. Men ikke pul.
Omkommelige mål.
Ja, ja, helt realistiske ting å si til ungdommer. Ja. Og dette var en sånn indoktrinering da, som skjedde på ungdomsskole der, hvor de kom jævnlig. Og så var det en eller annen skjeitete politimann, som hadde ingen sånn kompetanse til å snakke. Bare sånn der, vi ser ungdommer på start og senter, de så ruset, de havner på sykehuset og dør i morgen. Det var bare sånn der propaganda. Og fordi at vi ikke snakket noe særlig om dette på den tiden som samfunn, så var det, tok det veldig for god fisk. Jeg var ikke en person, altså jeg er ikke noe opptatt av, jeg vil ikke ruse meg, liksom. Mm. Og vi har hatt en sånn rus i familien, så jeg veldig sånn forsiktig med det, så jeg var liksom ikke tilbøyelig til dette. Men alt jeg forstod om rus, kom jo derifra. Så det betydde at når jeg da skulle møte rus via alkohol her, så hadde jeg, det jeg hadde fått som bagasje, var helt ubrukelig.
Yeah.
Og korresponderte ikke med virkeligheten i hele tatt. Jeg drakk en øl, og ble ikke drita. Jeg var sånn, hæ?
Ja.
Åja, kan jeg drikke ti da?
Ja.
Og det liksom, jeg synes det så viktig for oss når vi skal snakke om rusag, at dette dypt, dette har jeg bare så troen på, at vi nødt til å gi informasjon på en måte som ikke har en agenda bak.
Ja.
Det må være, jeg tror det mye mer nyttig for en ung person å høre, amfetamin, dette det du gjør med deg, dette som det virker, dette det som kan skje, dette det som farlig, dette det som kanskje kan oppleves som bra, altså rusopplevelsen.
Mm.
Hvis du opplever sånn, så må du gjøre sånn. Altså, jeg skulle så gjerne ønske at jeg hadde fått den informasjonen selv.
Ja, ja.
Men fortell meg om ditt møte med mot.
Du, det var, jeg lurer på om det her var, må ha vært, det var enten ungdomsskole eller videregående, og, da, og jeg hadde ikke noe interesse for hverken alkohol eller andre rusmiddel. Og, men da var det selvfølgelig en smartass som sikkert hadde noe, en hvit fyr med dreads, som hadde lett seg opp på noe. Og han satt den her politigubben så jævlig på plassen, og han begynte med det med hasjføret heroin, ja, alt det der pisse.
Han er dreads fyr nå.
Og han ble mer og mer på bakbeinene. Og til slutt så husker jeg bare at han politimannen sa, dere skal ikke røyke hasj fordi det er ulovlig.
Ja, okay,
og da satt jeg der som en veldig pliktoppfyllende og snill gutt og tenkte, det der er faen ikke et argument. Det der er ikke et argument. Og jeg er overbevist om at det gjør så sinnssykt mye skade. Faktisk noe av det beste jeg leste, det en kar som heter Carl Hart, som jeg liker veldig godt, som skriver i bok som heter Drug Use for Grown-ups, hvor han faktisk argumenterer for at han er vel i metten av 50-årene, og han vil ha et sånn han argumenterer for at det kommer til et punkt hvor du kanskje burde vurdere andre rusmiddel enn alkohol. Og han har liksom fast stilling ved Harvard eller hvor det er, så han kan være åpen om at at han tar litt cola hvis han skal på en fest. Hva er han? Han har mye å velge, tydeligvis. Men han blir spurt hva sier han til ungene sine om ulovlig eller om rus generelt. Og da sa han noe som jeg egentlig synes var veldig bra. Han sa han trenger vel i utgangspunktet ikke å si så mye. Han sa sånn, hvis tenåringssønnen min gjør det bra på skolen, har venner, har de fritidsinteressene, hva slags idrettsinteresse han har, ting ser ut til å gå greit, så trenger ikke jeg å si så veldig mye. Alt du egentlig trenger å si er at du kan ringe når som helst. Mm. Så du har fått i deg noe, uansett hva det er for noe, si ifra, jeg kommer og henter deg, og det er ikke noe stress eller noe dum i det. Men det er akkurat så det er, man er sånn en det er akkurat som man skal være pålagt og først så tror jeg jo ungdommen plukker opp veldig mye på egen hand men denne jævla giftige desinformasjon og propagandasvada det tror jeg faen meg det pågår jo fortsatt
ja,
og det er skadelig
det var det for meg i alle fall og jeg har jo opplevd også, altså, som sagt, jeg ruser meg ikke på noen ting jeg drikker alkohol av og til det er sånn jeg men jeg har snakket mye om rus, for jeg er kjemiker og jeg har snakket veldig mye om ulike rusmidler ulike sammenhenger, og hver gang spesielt hvis det er radio, spesielt hvis det er NRK så er det noen ofte, nå har jeg ikke du får ikke tak i meg lenger, altså fordi jeg har slettet all sånn info ut der, takk og lov så, men før så fikk jeg veldig sånn e-post der og sånn at jeg synes ikke det er riktig at du skal snakke om muskatnøttrus fordi at mitt barn kan finne ut å gjøre det for de får så lyst til å gjøre det når de hører om det jeg snakker om det, så det jeg har sagt er sånn det er hvis du tar det så spyr du og det kan være litt gøy i 2 sekunder men så, altså det er bare sånn helt sånn der, men bare fordi at de ikke er pakket inn i en sånn der, hvis du tar muskatnøtt så dør du jo og jeg tror også at det skaper masse, masse problemer for de menneskene, spesielt unge mennesker skal ut i verden og oppdage verden, fordi at det viser seg at autoritetspersonene har gitt løgner, og sånn som jeg oppdaget der, ja, det døde hvis ikke, altså jeg ble ikke drit av en øl, og da raknet hele det verdensbildet der, så jeg har veldig sånn avsky meg for hele det der, når jeg hører sånn motprogrammet, jeg vet det eksisterer i dag,
ja, ja.
Det kan godt være at det har blitt bedre, men jeg har veldig lite respekt for det. Jeg synes det funket revva.
Ja, så de har jo ingen kompetanse
Nei, de jo uttale, bare en av sånne der board, et eller annet fra Sotra politidistrikt, som tar en tur ned til kidsa for å rappe om hasj, liksom. Ja. Det jo bare helt marit.
Åh, det så gøy når de legger ut det på, jeg føler det narkotwitter, når det folk fra Norsk Narkotikapartiforening, de skifter, de fjerner vel politi i foreningsnavnet nu, men hvor det liksom, ja, det ruser det verste i verden, og så legger de ut private tweets om vinsamling og si, og whisky-smaking, og gudene vet.
Ja, det hyklerisk.
Ja, det så inn i helvete hyklerisk. Det vanskelig. Det som du sier, det en agenda der, det akkurat så du lever i en fantasiverd. Faktum at ungdom kommer til å møte det her, og hvis noen bare hadde gitt meg noen form for faktagreier, som, ja, men sånn som du gjør med alkohol, hvor du forklarer hva som skjer i kroppen, og så det ikke til å nekte for at det kan ha positive konsekvenser, men de negative konsekvensene bør det også være
oppmerksom på. Ja, så kan folk bestemme selv. Ja. Altså, jeg skjønner også at en ikke-myndig person, det litt sånn spesielt ansvar når det unge, og derfor skal vi være ekstra forsiktig, sant? Men likevel, vi ruster ikke fremtidens borgere til å forstå verden og seg selv, og til å ta gode valg for seg selv, hvis ikke vi forteller de sannheten. Og sannheten, hva nå det? Jo, for meg så det at rus kan være gøy, og kan være farlig.
Ja, nettopp.
Og liksom, jeg skjønner ikke, nå blir jeg sånn der...
Hvordan menneskesyn har du hvis du tror at de ikke at fakta noe man skal skjule fra folk.
Ja, og spesielt for unge. Mm. Jeg skjønner jo også liksom at ja, vi skal ikke romantifisere det, men jeg har ikke hørt, jeg tror jeg ikke har hørt et eneste eksempel på noen som har romantifisert heroinrus. Jeg har ikke hørt et eneste eksempel på det noen gang på noen som sånn heroinrus bare så sykt bra. Det bare, hvis du snakker med folk som
da må du høre på Alice in Chains.
Ja, det finnes, og kanskje...
Nei, selv det jo ganske destruktivt.
Men har du sett Requiem for a Dream, liksom? Ja, ja. Det jo ingen som får lyst til å ruse seg av å ta av se den filmen.
Nei.
Og det, du kan si at den har en agenda, men den nå i hvert fall også, det viser jo også at det positive sider ved det, liksom.
Ja, absolutt. Og så viser det også at den sosialt akseptable husmor-narkomane kan være like jævlig.
Filmen der så røst.
Ja, fantastisk. Jeg er brutal, altså, helvete. Altså.
Jeg har sett den, jeg var helt obsessed med den filmen før, og med den der Kronos-kvartett, strykekvartetten, ja. Det er et nightmare, men også veldig bra nå.
Ja. Ja. Helt nydelig. Nei, du, det, jeg synes alle må lese boka de fyller av skylda med vitenskapen inn i bakrusen, og jeg mener, ja, som alt annet, så det kalkulert risiko involvert, men det åpenbart mye å lære både om, men også av bakfylla. Og jeg synes du avslutter det beste i boka di. Du skriver, det gjør vondt fordi du lever. Alternativet er verre. Ja,
det var så fint. Det var kjempegøy.
Du, har du lyst til å plugge noe hvor folk kan finne deg på sosiale medier og sånt?
Hvor kan du plugge? Så jeg lager mye innhold på Insta. Dr. Santov heter jeg der. Det mye sånn debunk-videoer og sånn. Så har jeg 100.000 podcaster. Jeg har Tingene stillstemmer med Kristoffer Skau på Podimo, der vi snakker om kjemi. Jeg har andre podcaster. Ja, jeg har en podcast annen, og podcast med Kristoffer Skau, der vi leser en bok hver måned, som heter...
Ja, du, for et bra tiltak. Ja, jeg leste takk. Akkurat om det.
Det liksom et forsøk på å skape en lesesirkel og sånn. Det heter Menn uten midje kan også lese.
Ah,
Kristoffer har vakt navnet der, vet du. Jeg på Twitter, men jeg bruker ikke så mye, for jeg blir bare beskjeftet huden full hver dag.
Du går ikke glipp av så mye. Jeg er kun der for narko... Og det er alt jeg får opp nå, er sånne narko-Twitter-greier. Så det er tydeligvis det jeg bruker det.
Eneste sosiale medier der er jevnlig beskjelt ut. Helt uten grunn.
Ja, ok. Ja, nei, det er lenge siden jeg har fått skyldebøtte der, men det er ikke den mest saklige plassen.
Nei.
Det er ikke det. Jeg holdt på å gå inn i en sånn Twitter-diskusjon for ikke så lenge siden, og skjønte allerede ved andre replikkveksling at, vent, det her gir jo ingen mening. Det var noen som mente jeg hadde vært hysterisk under pandemien.
Du har vært hysterisk?
Ja, og så var det liksom, og så var jeg sånn, ja, ok, det kommer selvfølgelig an på grunnlinja det når du skal liksom definere hysterisk, og så, men du må gjerne komme et eksempel. Og så skrev han at jeg hadde ropt etter koronasertifikat, og alt jeg hadde sagt var, hvis det står mellom koronasertifikat eller at jeg må avlyse showene mine, så ville jeg heller ha sertifikatene så jeg kan gjøre. Det var så egoistiske grunner, det hadde ingenting med noe annet å gjøre. Og da innså jeg, vent, nå kan jeg havne i en sånn her, hvor jeg kaster bort flere timer på å gå frem og tilbake med en person jeg ikke kjenner og ikke bryr meg om.
Og så er det en anonym konto med to følgere også. Er så typisk det der, og jeg har gått mange runder med meg selv om jeg har lyst til å være der eller ikke. Det som jeg liker med det er at det er en del sånne kule kontoer, som er sånn faktabasert, fun fact, ting som jeg bruker. Jeg bruker det også litt for nyheter, fordi det er en del sånne folk som jeg følger, som er kommentatorer og skriver ting som er interessant og sånn. Og så personlig bruker jeg det selv egentlig mest bare til tull, fordi at jeg er jo en bitter person, opplever at verden er skjent hele tiden, ja. Ja, men det är liksom lite sån lätt irritera.
Ja, ja.
Så jag brukar det liksom sarkastisk syrliga ting och det är ju så dåligt mm. för då är det sån hvis jag skriver sån och nu pussar upp och nu upp igen så irriterande så är det sån menar du
att
aldrig ska kunna pussa upp lägenheten sen det kommer ta igen. Kommer ta två. Har du ingenting annat att klaga om? Nu är så jävla lei av ser det tusen i det överallt. Personen inte vet vem jag har följer sig mig. Jag skönner sig vad det är. Och så är det var sån där allt du skriver om med den lägenheten din.
Ja.
Jag är så lei av och så är det bara sån tio sånne, sant?
Ja.
Ja.
Men,
ja,
men av og til så er det sånn, når du ser noen bare svare perfekt, det her var en person som, som jeg liker, ikke nødvendigvis er politisk helt alliert med, men Mimi Kristiansson.
Ja, han rå på Twitter.
Det var noen som skrev til han etter henne, jeg vet da faen, Rødt hadde nedstemt noen forslag, eller etter henne som denne personen var uenig i, etter henne hadde skjedd på Stortinget, og Mimir hadde ikke vært der, og det her påpekte fyren i Twitter, da skrev Mimir sånn, Jeg beklager at jeg ikke var der, men faren min døde på søndag.
Ja, det så jeg, så
det. Sånn, åh, det så nydelig. Og så kom det bare noe sånn, sorry, eller kondolere tilbake det, så du har ingenting å si. Så de der øyeblikkene, når noen faktisk kaster inn handklær og innser at de fucker opp.
Og så er det jo, de blir jo et mørkere sted etter visse personer tok over, og det er jo liksom, ja, det, men jeg vet ikke hvorfor jeg kom inn på dette, men Twitter i hvert fall et sted der igjen noen ganger av og til.
Ja, all right. Du, ja. Takk for praten.
Nydelig.
Da så gjør det igjen en eller annen gang.
Absolutt.
Moderne medier.